Takže po týždni znova sa stretávame pri slávení Eucharistii a znova od Pána skrze cirkev tri čítania dostávame. A ako je môjim zvykom, rád by som konkrétnu tému z týchto čítaní vybral, aby nám bola na osoch, aby sme mohli prehlbovať naše kresťanské putovanie i v tých dňoch, ktoré budú prichádzať. Rád by som spojil to, čo je vyjadrené hlavne v prvom čítaní a v evanjeliu dnešného dňa, to je rozmer uzdravenia a vďaky, ktorú prežívajú i Sirčan Náman a zároveň i uzdravený a malomocný z dnešného evanjelia. Väčšinou sa tieto čítania používajú v kontexte toho vyjadrenia úkonu viery, ktorý konajú v tomto prípade obaja niečlenovia izraelského národa, v prvom prípade Samaritán, Asirčan, Pohán, dokonca predstaviteľ, veliteľ nepriateľskej armády a v druhom prípade Samaritán ako taký. Ja by som sa skoro dnes spolu s vami chcel pozrieť nie na ten úkon viery, vďaka ktorému boli uzdravení, ale na dôsledok tohto uzdravenia, na rozmer daru a vďaky a všetky tie konsekvencie, ktoré v ich živote z toho dokázali prichádzať. Keď zoberieme dnešné prvé čítanie z druhej knihy kráľov, vnímame udalosť alebo situáciu, ktorej sa vždy v tom prvom čítaní v posledných nedeliach dotýkame. Je to teda to kráľovské obdobie medzi pádom izraelskej Dávidovej ríše po občianskej vojne a príchodom babylonského zajatia. Cez Amosa sme boli v tom severnom izraelskom kráľovstve, minulý týždeň cez Habakuka v južnom judskom kráľovstve. Dnes sa vraciame ešte do toho času existencie severného kráľovstva predtým, než úplne padlo v tom modlárstve, v tej amorálnosti, v tej neprávosti, v sociálnej nespravodlivosti, ktoré sa odvracali od Boha. My sme svojho času spomínali, že Boh nielenže tam posílal veľmi veľa prorokov, aby ich od hriechu odvrátil, ale poslal viacerých, ktorí boli naplnení tzv. Profetickým konaním. Teda nie len slovo, ktoré usvedčovalo obrátiť moc malo, dokázalo a ľudí k Bohu privádzalo, ale keď mnohí sa zatvrdili, tak dostali moc konať veľké skutky, veľké zázraky. Viaceré z nich sa stali pred stovkami až tisícami ľudí, aby takto s nimi bolo zatrasené a aby sa spamätali. Elizeus bol jeden z týchto prorokov, ktorí takto konajú. No a to, čo sa práve dialo, to bola výzva daná izraelskému kráľovi i celému národu, aby sa spamätal, lebo Sirčan Náman, ako bolo povedané, bol veliteľom tej mocnej asýrskej armády, ktorá v tom čase sa stávala najmocnejšou armádou vtedajšieho sveta. No a ako robili výpady do toho severného kráľovstva, mnohokrát ľudí odvliekli a do otroctva dali, takto sa dostal aj k otrokyni, mladému dievčaťu, ktoré ešte ako dievčatko bolo odvlečené z Izraela. Dievča, ktoré potom slúžilo v Námanovom dome a keď on malomocenstvo dostáva, keď nevie, čo si počať, svojim Bohom sa modlí a nič z toho neprichádza, toto dievča s hrdosťou povie a vo viere povie, keby môj pán bol na mojom území a zakúsil proroka živého Boha, vedel si, že pravý Boh je na území Izraela. Ten by ťa očistil, ten by ťa zachránil, ten by ti nový život dal. Preto s doporučením kráľa, s darmi prichádza ku kráľovi Severného kráľovstva, aby bol očistený. Tento berie ako provokáciu, ako zámienku k vojne a lamentuje a rúha sa, čo som ja Boh, čo ja môžem a čo si ty myslíš, čo tu vlastne spravím. Na to reaguje Elizeus tým verejným spôsobom. Za to, že ty si Boha zavrhol. Za to, že ľudí do zatratenia vedieš a potom Božom šliapeš, si myslíš, že Boh tu nie je. A že Boh tu moc nemá, že zachráni človeka, ktorý sa vo viere k nemu obracia. Pošli ho ku mne. No a tak Náman sa stavia pred Elizea a Elizeus teda čaká, že Elizeus spraví nejaký rituál špeciálny, niečo veľmi veľké, aby ho očistil a zachránil. A Elizeus sa len jednoducho na neho pozrie a mu v tom kontexte, ak teda veríš, že môžem ťa uzdraviť, sprav ten úkon viery. Bež do Jordánu a 7 ráz sa ponor do tej vody a zakúsiš, že si očistený, že Boh ťa uzdravil a očistil. Najprv sa veľmi vytáča, čo nie je oveľa lepší ten Eufrat alebo Tigris, že to nie sú mocnejšie rieky alebo krajšie, väčšie, kde ja môžem takto vstúpiť a nič z toho nemám. A na veľa, áno, ten úkon viery spravím. A vo viere do tej vody vstúpil a zakúsol, že je očistený. No a to, čo dnes vlastne počúvame, to je Náman, ktorý očistený sa vracia k Elizeovi a je na ňom vidieť ten dôsledok tohto daru, ktorý od Boha dostal. Jeho v tej skúsenosti cez ten úkon viery Boha, ktorý ho očistuje a zachraňuje, to nie je len dar, po ktorom túžil, pre ktorý vstupoval do tej zasnúbenej zeme. Ale ten dar sa stáva prostriedkom jeho obrátenia, premeny života a nového putovania. Je to vyjadrené aj tým, akým spôsobom tie dve mulice zeme berie. To nie je vrátim sa späť a znova sa klaniam asýrským modlám. Nie. Tie dve mulice zeme znamenajú, že sa chce vrátiť späť a tam si spraviť miesto, kde sa bude klaňať Jahvemu a ostatných bohov bude odmietať. Kde svoj život chce zmeniť a iným spôsobom chce životom kráčať. Teda tento úkon pre nás veľmi zvláštny, ale pre neho veľmi dôležitý z tej oblasti náboženskej i celého spôsobu ďalšieho života, vyjadruje a znamená, tento dar ma obrátil k Jahvemu. Ďaka tomuto daru niečo v mojom živote sa pohlo, sa mení. A ja chcem touto cestou kráčať, ja ten dar chcem použiť na ten nový spôsob života, pre ktorý som bol uzdravený. Takže dar ako prostriedok, dar ako nástroj. Podobne i v dnešnom evanjeliu, čo počúvame. Samaritán, ktorý sa vracia z tých desiatich. Choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila. Dostal si oveľa viac, lebo ty si pochopil, že ten dar uzdravenia je znamenie Mesiáša, ktorý prichádza. Chválu Bohu zdávaš a tak nie len telo očistené, ale tvoja duša uzdravená a vo viere pre Boha otvorená nový život, ktorý ti Boh dáva a spoločenstvo, do ktorého vstupuješ a chceš so mnou kráčať. Dar, ktorý i v tomto prípade je prostriedkom niečoho oveľa viac. To komplexného uzdravenia duše, Božieho kráľovstva, ktoré prichádza, a Boha, ktorý do jeho života vstupuje. Takže pohľad na dar Boží ako pohľad na niečo, čo je prostriedkom našej spásy. Povádza nás do spoločenstva s Pánom. Tie dve mulice zeme, kláňať Jahvemu sa budem, Ježišovi sa vraciam, ďakujem, chválim Boha. V tomto spoločenstve s Pánom ten dar je prostriedkom nového života. Náman sa odvracia od modiel a od nekalého spôsobu života. Samaritán robí ten krok, že sa vracia k Ježišovi a chce spolu s ním kráčať a svoj život rozvíjať. A dovolím si povedať z toho dnešného druhého čítania, tam vidíme ešte ďalší rozmer tohto daru. Keď človek sa pre Boha otvorí a do vzťahu s ním vstúpi, keď svoj život z tohto vzťahu mení a rozvíja, tak tam prichádza v tej novosti obdarovaného človeka i schopnosť tento dar na dobré používať. Ako sme minulý týždeň spomenuli, druhý list Timoteovi je vlastne tým posledný, nielen z tých troch pastorálnych listov, ale celkovo z Pavlových listov a je v určitom slova zmysle takým duchovným závetom, testamentom, ktorý svojmu blízkému spolupracovníkovi Timotejovi dáva. A tu Pavol srdce otvára a vyjadruje, Božie slovo nie je spútané, som v okovách ako zločinec, ale mi to nevadí, ja som naplnený tým darom Božím, ktorý som prijal. A preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu. Ten dar Boží je premenený na tú vnútornú slobodu, ktorej Pavol tento dar používa, aby skrze jeho službu iní sa obdarovanými stali a skrze neho Božie dary aj tí druhí dostávali. Takže ten dar, ktorý ma priváza do vzťahu voči Bohu, je nástrojom premeny môjho života, zároveň sa stáva prostriedkom vnútornej slobody a schopnosti Božie dary aj iným rozdávať. Ak teda takéto niečo, čo s čítaním môžeme vnímať, je tu zrkadlo nám dané a Boh skrze cirkev sa pýta i nás, či sme si vedomí darov, ktoré od Boha dostávame. Mnohokrát sme navštívení krížom alebo ťažkosťami života a tak človek skôr to, čo zaznelo v tých minulých neteliach, tamto prečo a tak ďalej, sa pýta s tými prvokmi starého zákona, než práve to, aby sme dokázali i napriek tomu ťažkému tú optiku mať Božiu a vnímať dary, vďaka ktorým môžeme naše životy rozvíjať. Najprv by sme radi vnímali tie dary také konkrétne zásahy do nášho života, kde Boh uzdraví, kde Boh niečo premení, kde Boh zachráni, kde Boh niečo požehná naviac, o čo prosíme, alebo čo by sme chceli pre druhých, alebo pre seba. Ale ja by som rád začal tým základným darom, alebo tými základnými darmi, ktoré máme. My to berieme ako automatiku, že teda sme sa narodili, boli sme pokrstení, prvom sa tému príjmajú nás priviedli, birmovku sme mohli alebo museli, ako nám povedali, teda však absolvovať, zápis matrike máme a tak ďalej, hej, takže jedeme dál. Je to taká automatika. Ja som veľmi rád, že mi rodičia hovorili, kedy som bol pokrstený a ako to prebiehalo, ako malý, vlastne necelé trojtýždňový chlapček, hej, takže po 19 dňoch narodenia. A ten dátum si veľmi dobre pamätám, z toho rodičovského rozprávania som vďačný za ten deň krstu. Lebo je to úžasný dar. Krst je aplikácia Kristovej vykupiteľskej obety na život konkrétneho človeka. My sme boli obdarovaní účasťou na Božom kráľovstve, na vykúpení, na spáse. Tajomstvo Eucharistie, to, po čom proroci túžili, realitou sa stáva, dotýkame sa živého Boha, ktorý v tomto tajomstve do nášho života vstupuje. Moc ducha, ktorá patrila vyvoleným, osobitým spôsobom daná pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety v dejinách spásy, nám je vo sviatosti birmovania rozdávaná. Keď kňazskú vysviacku som prijímal do konca života, mi to nebude stačiť, aby som pochopil to tajomstvo účasti na dráme služobného kňazstva Ježiša Krista. Z tých sviatostí z iného pôsobenia Boha skrze cirkev, zo slova Boha, z milosti Pána, toľko darov pre spásu dostávame. A mnohokrát to ako automatiku berieme. Tá duchovná optika byť si vedomí, áno, sme obdarovaní. Dostávame mnohoraké Božie dary. A sú tak veľké, že majú moc naše životy zachrániť a spasiť. Miesto toho, aby život bol završený a padla, hej, obrazne povedané, a dráma neistoty alebo i toho zatratenia prichádzala. Tá živá viera, dôvera a nádej pre milosrdenstvo Boha, brány neba nám Boh otvára s nami, bytostne ráta, stávame sa bratmi, sestrami nášho Pána Ježiša Krista. Tá realita darov našej spásy, ktorý každý z nás dostáva a je nimi obdarený. V tomto kontexte potom i v tom vzťahu voči Bohu prosíme o tie ďalšie dary. A tam skúsenosť postupne prichádza, ako Boh pôsobí a i tými ďalšími darmi alebo charizmami a naše životy posvedcuje a napláňa. I to je súčasťou nášho života. I tam sa niekedy stane, že to berieme automaticky alebo chvíľkovo a ten dar, ktorý, po ktorom sme veľmi túžili alebo z ktorého sme žili, potom o malú chvíľku už zabudneme, akým spôsobom sa prejavil v našom živote. Ale to neustále chápanie alebo vnímanie alebo oživovanie tej skúsenosti. Starý Izrael paschu, Pánov prechod z roka na rok znova a znova slávil. Aby tá jedna z tých dvoch centrálnych skúseností Izraela naprieč storočiami stále živou bola a pre ďalších ľudí živou sa stávala. To, čo 1200 rokov pred Kristom Boh v Izraeli v tom vyslobodení z Egypta spravil. Naprieč storočiami, aby tá spomienka nevypledla, ale živou bola. To ľudské pripomínania, to vedomia, vnímania a postupné chápanie darov, ktorých Boh do života vstupuje. A je tu ešte tretí rozmer daru, ktorý mnohokrát nechápeme. Lebo je pre nás ponajprv možno pohanením, niečom, čo sa v živote zrúti, alebo náročnosťou či utrpením, ktoré Boh dopustí. Myslíte si, že Pavol, keď bol zrazený pred Damaskom k zemi, že to bolo jednoduché pre neho, keď sa mu Ježiš zjavil. Celý jeho vnútorný svet sa zrútil. Celé to prenasledovanie prvých kresťanov, celá tá kariéra, ktorá ho čakala, chcel byť verný Bohu a Mesiášovi, po ktorom túžil, a v tej chvíli si uvedomil, že Ježiš je ten Mesiáš, ktorého očakáva. Dráma, ktorej sa mu zrútil celý doterajší život. A bola to jedna z tých vecí, za ktoré bol nesmierne Bohu vďačný a chválil Boha za tú veľmi náročnú udalosť jeho života. Nemal problém sa neskôr i vyjadriť, ako je mi ľúto, že som posledný z apoštolov, nie som hoden sa volať apoštolom, prenasledoval som cirkev taký onaký som bol. A my sa tej kariéry veľrady a tej moci, ktorú mal, všetko zrútené, ale to bola udalosť, ktorá jeho život premenila a zmysel mu dala. Ako prišiel do Korinta z aténského Areopágu. V prvom liste Korintianom medzi riadkami sa to veľmi silno ozýva. Ako bol vnútorne zválcovaný a ubitý tým fiaskom, ktoré v Areopágu zažil. Až potom v tom prvom a i v druhom liste Korintianom vyjadruje, že táto bolestná skúsenosť a jeho fiasko vlastne znamenalo tá schopnosť úplne iného rozmeru evangelizácie, kde miesto svojich schopností dal priestor moci kríža. A zakúsil oveľa, oveľa viac, čo sa v Korinte stalo. Čo na takom mieste nikto nemyslel, že nie je možné vôbec vybudovať prvokresťanské spoločenstvo. Teda rôzne ťažké situácie života, vďaka ktorým alebo v ktorých, ktoré ak človek vo viere s pomocou Božou ten kríž nesie a dokáže prijať ako účasť na Kristovom kríži, postupne prichádza i tá optika Boha, kde človek začne vnímať, čo to v mojom živote znamená, alebo kde ma to posunulo, alebo akým spôsobom ma to očistilo, otvorilo, niečo v živote premenilo. I takýto rozmer darov z toho dopustenia Boha môže byť súčasťou nášho života. Teda ide o tú našu osobnú otvorenosť pre tie rozmery darov, ktoré od Boha máme, aby sme si boli vedomí, že sú v našom živote. No a tam potom je dôležité, čo s nimi vlastne spravíme. Rozmer chvály a vďaky za dar. To už je automaticky to, že prenášam pohľad z toho stredobodu daru na darcu ako takého. Ten, ktorý ma obdaroval, ten, ktorému na mne záleží, ten, ktorý do môjho života vstupuje, ten, ktorý ma ku spáse privádza. Chvála a vďaka Bohu zdaná. Nebojíme sa mnohokrát prosiť. Mnohokrát ťažšie je to Boha chváliť a byť mu vďačný. Ale tá autentická chvála a vďaka Bohu zdaná automaticky i tou bytostnou prosbou sa stáva, keď už ide nám o tú prosbu. Nehovoriac o tom, že ponajprv tá chvála a vďaka je niečo, čo nás otvára pre ten živý vzťah. Preto ako Boha do života pozvať, ako sa k nemu priblížiť, ako sa dotknúť tajomstva Božieho, ako spolu s ním životom kráčať. To druhé je to chápanie toho daru. Niekedy sme na ceste a dlho nám trvá, kým niektorý dar pochopíme. A si uvedomujem zo svojho života dve alebo tri také skutočnosti, kde to bolo veľmi ťažké a tu jednu som 2 roky, 3 roky možno rozdýchaval, než som to vôbec dokázal sebe spracovať. A s tým odstupom 10 a viac rokov, vnímajúc i to, čo to v mojom živote znamenalo, i ako ďalej človek životom kráča, si viac a viac uvedomujem, že na jednej strane Boh dopustil, bytostne neopustil, že on bol tam stále prítomný a zostáva mi z toho len to, že Pane Bože, ďakujem. Lebo bez toho neviem, akým spôsobom a kde by som sa v živote našiel a čo by som robil alebo akým spôsobom by som rozmýšľal. Bože, ďakujem. Teda tá schopnosť chápať tie konkrétne reálie života, aby to, čo je darom, ale i dopustením, mohlo byť použité pre našu životnú cestu. To Námanovo od hriechu a od modiel odvrátenie, Samaritánovo k Ježišovi navrátenie a spolu s ním kráčanie i naše putovanie na základe tých darov, ktoré od Boha máme. No a to tretie, tá schopnosť rozvíjať tieto Božie dary. Rozvíjať, aby ovocie v našom živote pre nás i pre druhých prinášali. Pre nás i pre druhých, aby ich prinášali. A cesta svätého apoštola Pavla. Možno, keď som to takto povedal, tak je jasné, že v tých sviatostiach Božích a tak ďalej sme každý obdarovaní. Človek mnohokrát si povie, že tie osobné dary alebo osobné charizmy nemá. Neexistuje medzi nami človek, ktorý by nemal. Neexistuje medzi nami človek, ktorý by nemal. Každý z nás má. Každý. To si len o to, aby v tej optike Božej sme sa ich nebáli na dobré použiť. Pre naše posvetenie, pre naše vzťahy, ktorých sme tiež obdarovaní a ktoré je treba, aby sa i tie porušené alebo náročné darom stali. A zároveň i pri to konanie v dnešnom svete a v našej spoločnosti. Nech teda dobrý Pán nám pomáha, aby sme i v novom týždni dokázali so srdcom a dušou v plnou viery, so srdcom otvoreným Božie dary vnímať a zároveň rozvíjať. Amen.